Bundan 20 yil oldin BBC Jahon xizmati o'zbekcha gapira boshladi. Demak, BBC Jahon xizmatini ilk o'zbekcha gapirtirgan, nima deymiz uni, otaxonlardan biri Hamid aka Ismoilov bilan bog'landik. Hamid aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mana Germaniyada yuruvdingiz, shoir bo'lib, darvesh bo'lib, birdan mana bu BBC da o'zbekcha gapirtirish g'oyasi chiqdi. Qanaqa bo'ldi shu narsa?
Bu g'oya bu yerda bir 2 yilmi 3 yil muhokamada bo'lib yurgan. Chunki xabarim bo'lgan bu g'oyadan, chunki hattoki O'zbekistonda yurganimizda ham Anthony Hayman degan bir yigit bo'lardi, olim. Afsuski vafot etib ketdi bu. O'zbekiston, Afg'oniston, Markaziy Osiyo bo'yicha olim. Shu tashkiliy qo'mitaga a'zo bo'lgan ekan. Shu g'oyani masalan ilgari surish uchun tashkiliy qo'mita bo'lgan ekanda, shuning a'zosi Anthony Hayman 2 yil avval bu tashkil bo'lishidan avval aytib yurardi bu gapni. Keyin yo'qqa chiqib ketganday bo'ldi bu gap, lekin 94-yil, demak, Germaniyada BBC'nin xodimlaridan bittasi kelib aytdiki, menga shunaqa xizmat ochish taraddudidamiz, shunga bosh qosh bo'lasanmi deb turib taklif bilan keldi. Albatta deb, demak, Londonga ko'chib kelganimiz.
Qachon, aynan qachon bo'ldi, qaysi kuni bo'ldi bu?
Bu 30-noyabr kuni boshlangan. Demak, 94-yilning 30-noyabr birinchi eshittirish havoga chiqqan.
Endi o'sha paytda rasmiy Toshkent xayrixohlik bildirganini eslayman deb, o'shanda men O'zbekistonda edim. Axborot programmasida ham aytildi, mana BBC o'zbekcha gapiradigan bo'ldi deb. Bu xayrixohlikni nimasini izohlasangiz, nima edi bu? Ya'ni
o'zi o'sha payt faqat O'zbekiston emas, demakki Qirg'iziston ham, Qozog'iston ham, Turkmaniston ham, Ozarbayjon ham hammasi dunyoga ochilayotgan payt edi. Shu nuqtai nazardan u paytlarni asaloyi sifatida eslaymiz, chunki masalan O'zbekistonda 97-yilga qadar biz o'rta to'lqinlarda, demak O'zbekistonning har bir qishlog'ida, har bir shaharida bemalol eshitish mumkin edi bizni. Shu nuqtai nazardan birinchi yillari O'zbekiston, boshqa mamlakatlar, hattoki birinchi eshittirishimizga Markaziy Osiyoning barcha rahbarlari o'z tabriklarini jo'natishgan edi. Ovoz tabriklarini, xat, yozma tabriklarini va 97-2000-yilga qadar bemalol, demak, O'zbekistonda BBC'ni eshitish mumkin edi. 2005-yilga qadar bizning ofisimiz, sizlarning ofisingiz bor edi u Toshkentda, O'zbekistonda. Muxbirlarimiz bemalol ishlab yurishardi, lekin Andijon hodisalaridan keyin afsuski, demak, O'zbekiston keskin yopila boshladi va xalqaro tashkilotlar shu qatori BBC'ni ham, demak, sig'dirmadi.
Endi o'sha asaloyiga, tafsilotlarga to'xtalsak, esimda mana bu Pedilusni oldidan o'tadigan marshrutkadan ketayotganimda o'sha marshrutkachi qo'yib qo'ygan nimani FM to'lqinlarda BBC'ni sizni eshitganman va o'zbeklarni yurt boshchisi turkmanlarni turkman boshchisini qabul qildi deb xabar o'qiyapsizda. Men aytdim, xabar tili g'alati bo'ldi bu deb, lekin odamlarga yoqardi shu narsa. Bu uslub adabiyotdan keldimi? Olib keldingizmi buni endi? Bu nimani? Hozirroq ironiya, hozirroq o'sha rasmiyatchilikdan chekinishni aytayapman-da, Hamid aka. Eslaysizmi o'sha gapingizni?
Bu narsalar esimda yo'q-u, lekin biz ancha muncha narsalarni, demak, shu g'arb jurnalistikasidan birinchi tushungan narsamiz, masalan bu yerda g'arb jurnalistikasiga boqib boqsak, jurnalizm nima uchun bu yerda masalan mavjud ekan deb turib savol berilardi o'zimizga o'zimiz. Qarasak, asosan xalqqa nomidan shu hokimiyatdagilarni tergash uchun ekan. Masalan, bu yerga kelganimizda shu ingliz tilida BBC'ning eshittirishlarini eshitganimizda, biron joyda masalan yangi kolxoz ochildi, yangi zavod ochildi, tasma qiyildi degan gaplarni hech qayerda ko'rmas edik. Paytamga siyosatchilarni, Tony Blair bo'lsin, boshqa bo'lsin, Jon Major bo'lsin, chaqirib xalqni nomidan tergashardi. Nima uchun masalan maktablar yaxshi ishlamayapti, nima uchun masalan qishda bunday hodisalar ro'y beryapti deb tergashganini shulardan o'rganganmiz. Va qarasak, aslida jurnalistikaning 4-chi hokimiyat sifatidagi vazifasi ham xalq nomidan shu hokimiyatdagilarni tergash ekan.
Ayni paytda ko'ngil ochar, masalan, g'arb mediasini 3 ta katta oti bor. Bittasi axborot, bittasi ko'ngil ochish, bittasi ma'rifat. O'sha ma'rifat va ko'ngil ochishni alomatlarini ko'rdimda, mana Uyg'uristonga borib keldingiz, o'sha yerdagi odamlar oddiy hayot, ya'ni ular siyosiy muammolardan tashqari oddiy hayoti yoki O'zbekistondagi o'sha men sevgan ashullar degan dasturingiz bo'lardi, uni eshitardik. Bu narsa, bu segment boshqa FM-larda ham bor edi o'sha paytda, lekin nima uchun sizni eshitishgan? Ya'ni nima edi bu sir?
Endi nazarimda o'sha payt aytyapman-ku, O'zbekiston ochilayotgandi, O'zbekistonning aholisi dunyoga ochilayotgan edi. Masalan, u payt endi har kim bemalol bilet olib turib Turkiyaga yoki Malayziyaga, boshqa joylarga borish hali kamdan-kam edi. Shu nuqtai nazardan, masalan, bitta odam Uyg'uristonga borib kelsa, aytib beradigan bo'lsa, xuddi cho'pchak eshitganda eshitishardi bu narsalarni. Ko'p narsalar hali peshi tegilmagan holatda edi. Shu nuqtai nazardan o'sha qiziqish nazarimda biz endi bir baxtli avlodga mansub bo'lganmiz o'xshaydi. Birinchilar qatori shu mavzularga tegib boqqanmiz nazarimda. Shu narsa endi jalb qilgan. Hozirgi kunda endi yuzlab, masalan, FM-lar bor, yuzlab axborot vositalari bor. Internetga chiqsangiz, butun dunyo sizga ochiq. Istasangiz ketasiz, istasangiz yurasiz. Shuning uchun biroz endi qiyinroq ahvolda hozir jurnalizm shu nuqtai nazardan.
Endi qiyinroq ahvolga o'sha 2005-yilda kelinib chekil, chunki 2005-yil Andijon voqealari bu cho'pchak emas edi, bu bir qo'shiq haqidagi ertak emas edi, bu O'zbekistonning fojiasi edi va bu fojiasi haqida gapirgansiz. Qanaqa bo'lgan mana shu? Chunki qiziqi shundaki, sizlarning muxbirlaringiz Monika xonim bir kun oldin borgan, 2005-yil 12-mayda o'sha yoqda edi. Ya'ni hatto o'sha jurnalistlar tashkil qilmadimikan degan gap ham yuradi o'rtada.
Albatta, endi bunday nazariyalar hamisha yurishadi. Chunki qizig'i shuki, men ham Olmatadan 12-chi chisloda, sentyabrning 12-sida Olmatadan Toshkentga uchib kelganman va Toshkentda butun muxbirlarimizni yiqqanmiz, bir trening o'tkazamiz deb. Endi qarangki, demak, o'sha tarix istehzosimi, taqdir istehzosimi, hamma bir joyga yig'ilgan payt bu hodisa ro'y beradi. Xuddi atayinchilik bordek-da bu narsa.
Endi o'sha treningda qatnashganlardan gaplashdim man. U aytayaptiki, Hamid aka o'sha birdan xalq qo'zg'alsa qanday yoritamiz deb bir nima bergan ekansiz-da. Nima deydi buni? Bir ta'lim qo'llanma bergan ekansiz odamlarga. Bu savq tabiiymi? Yozuvchini yoki
kim biladi deysiz? Bu narsa juda qiziq hodisa. Masalan, mening o'zim masalan bu Andijon hodisalarini boshlanganini CNN'dan eshitganman. Va shu zahoti yo bo'lmasam o'zim treningga tayyorlanib kelayotgan paytim. Ertalab mehmonxonada CNN'ni qo'ysam, hodisalarni aytishyapti. Shu zahoti yo albatta yugurdim, ofisga yugurdim. Shukrki odamlarimiz Andijonda ham bor edi. Demak, odamlarimiz endi Andijondan kelgan edi. Demak, endi har holda o'qitilganmiz bu narsalarga, har holda biroz tajribamiz bo'lgan. Gap shundaki, aslida mana siz aytdingiz 2005-yil boshlandi. Aslida ertaroq boshlangan, 99-yil portlashlardan boshlangan bu SQU, bu O'zbekistonning yopilishi. O'sha 99-yildan beri, demak, shu narsalarni ko'rib, netib, ancha pishganmiz bu narsalarda. Va nazarimda jurnalistlarimiz, Matlubaxon bor edi, Sharifjon bor edi, hammasi bu voqeaga xuddi tayyordek bo'lib turishgan dedi.
Endi men qaysidir bir rassomlar ko'rgazmasida bitta turk rassomini intervyu qildim, Pragaga kelgan ekan. Qaysi radiosan? Men Amerika radiosini o'zbek tilidagi xizmatidanman desam, Amerikani sani O'zbekiston bilan nima ishi bor? U xolangni erimi dedi-da menga. Shu ma'noda Britaniyani O'zbekiston bilan nima ishi bor? Nega o'zbek tilida eshittirish olib boryapti? Bilamiz, bu imperiya radiosi bo'lgan tarixda. O'sha o'zlarini qo'l ostidagi koloniyalarini ingliz tilida xabardor qilish uchun, o'zining tilida xabardor qilish uchun efirga chiqilgan. Endi shu ma'noda Britaniya kabi bir sobiq imperiya mamlakatini o'zbek tilida eshittirish olib borishida maqsad nima?
Bunga turli javoblar berish mumkin, lekin mana men o'zim 20 yildan beri bu yerda yashab yuribman. O'zimcha razm solib o'ylayman, masalan, hozirda BBC'ga pul beradigan kim? BBC'ga pul beradigan oddiy oilalar. Litsenziyon to'lovlar degan narsa bor. Har bir oilada, masalan, televizor bol bo'ladigan bo'lsa, yiliga 150-160 funt to'lashadi. Ana shulardan yig'ilib 2.5-3 milliard funt tashkil bo'ladi. va bu BBC ning byudjeti. Shundan 10 dan bir qismi jahon xizmatiga beriladi. Endi 260 270 million atrofida.
Jahon xizmatiga tashqi ishlar vazirligi bermaydimi Foreign Office?
Yo'q, yo'q, yo'q. Bu yildan boshlab 2014 yildan boshlab biz litsenzion to'lovga o'tganmiz. Va shu nuqtai nazardan endi o'ylayman. Mana oddiy ingliz oilasi uchun, masalan, O'zbekiston qayerda yu, yoki Ingliston qayerda, Britaniya qayerda deb turib, lekin bir inglizlarni, britanlarni bir xosiyati, xislati, xususiyati borki, bular xayriya ishlarini juda yaxshi ko'rishadi. Masalan, Afrikada masalan kimdir och qoladigan bo'lsa yoki uquvsiz qoladigan bo'lsa, o'shanga 5 funt bo'lsa ham to'layin deb turib-turib, o'sha pochtaga borib turib, to'lab keladi shu narsalarni. Shu nuqtai nazardan nazarimda mana axborotsiz qolgan mamlakatlarga ham xayriya yo'lida bo'layotgan narsa deb buni ta'riflash ham mumkin-da aslida. Endi albatta, masalan, o'ylaysiz, qandaydir manfaat ham bor bo'lsa kerak u deb turib, haqiqatda bor manfaat. Qaysi ma'noda? Agar masalan dunyoga siz xolisona xabarlar, obyektiv xabarlar, betaraf kash xabarlarni yetkazadigan bo'lsangiz, sizning dunyodagi imijingiz ham shunga mos bo'lib boradi. Masalan, inglizlar bilan ish tutish mumkin ekan, ular hech qachon aldab ketishmaydi, aytgan so'zini ustidan chiqadi degan narsalar albatta bilvosita ma'noda Britaniyaga qandaydir manfaatlar keltiradi.
Endi men o'z radiochilar oilasida ulg'aydim. Otamiz, xudo rahmat qilsin, radioda 40 yil ishladi. Uyga mehmonlar kelardi. O'zbekiston radiosini ham Innovatsiya degan bo'limi bo'lardi. Ya'ni dunyoning juda ko'p mamlakatlariga, xususan Hindistonga eshitirish berilardi. O'zlarining tilida, urdu tilida, pushtun tillarida eshitirishlar berilardi va aytishardiki, biz o'sha o'zimizni kommunistik mafkuramizni yoymoqchimiz deb tushuntirishgan. Sotib oldilar degan o'sha yerda ishlagan odamman so'raganimda. Shu ma'noda Britaniya o'zini aytaylik manfaatlarini yoymoqchi emasmi O'zbekistonda? Men tinglovchilar nomidan gapiryapman-da.
Endi masalan qanday manfaatlar? Manfaatlarni o'zi yo'q bunday, masalan ideologik manfaatlarning o'zi yo'q. Chunki ideologik manfaatlar deganda nima? Bozor iqtisodimi? Bozor iqtisodi usiz ham dollar qilib yotibdi bu ishni masalan. Ideologiya qila olmagan narsani dollar 10 yilda ag'dar to'ntar qilib tashladi, to'g'rimi? Ilgari masalan O'zbekistonda masalan ayol uyda o'tirib yoki erkak ishda chiqib yurganda, masalan agar ayol eshikka chiqib ketadigan bo'lsa hamma boshqa ko'z bilan qarashardi. Hozir ayollar mana o'zlari ketishyapti, erkaklar uyda o'tiribdi. Nimani ketidan? O'sha dollarni ketidan bo'lyapti bu narsalar. Ideologiyani ketidan bo'layotgani yo'q bu narsalar. Shuning uchun nazarimda bu ideologik demak qandaydir manfaatlar, boshqa narsalar bor degani puch so'zlar aslida, zoyi so'zlar. Yo'q bu narsa aslida. Bu yerda masalan agarda ustimizda kimdir avtomat bilan turib mana shu so'zni aytasan deb turib aytadigan bo'lsa, bu boshqa bir gap edi. Hamma narsa rejissyorni, prodyuserni qo'lida. Butun mas'uliyat o'sha prodyuserni qo'lida. Va bu
endi prodyuser endi Hamidulla aka, sizsiz, endi boshliq, katta odam siz.
Yo'q, masalan, mening qo'l ostimda ishlaydigan odamlar masalan, o'zlari eng qizig'i shuki, masalan, bizlar biz tomondagi masalan tuzumlardan farqliroq bu yerda qorovulni ustidan qorovul qo'yilmaydi. Ya'ni programma tayyorlayotgan odam o'zi mas'uliyatli. Albatta, tepasida kimdir bo'ladi, bir narsa xato ketadigan bo'lsa maslahat berishi mumkin yoki bunday yo'l yo'riqqa yulgin deb turib, lekin oxirul oqibat mas'uliyat o'sha programmani havoga uzatuvchi odam ustida. Bu narsa nazarimda aslida biz tomonlarga ham tatbiq etilishi kerak. Bizda nima bo'ladi? Qorovul ustiga bir qorovul qo'yiladi, uni ustiga qorovul qo'yiladi, uni ustiga qorovul qo'yiladi va bunday holatlarda korrupsiya degan narsa, poraxo'rlik degan narsa, chunki mas'uliyat yo'q. Oddiy insonda mas'uliyat yo'q. Shu nuqtai nazardan albatta bu narsalarni ham biz tomonlarga tatbiq etish kerak deb o'ylayman.
20 yoshga kirdi BBC. 20 yosh endi yigit yoshi. Bir voyaga yetgan, oqni qorani tanigan bir yigit yoshi. Nima bo'ldi? Mana shu 20 yilda nima deb xulosalaylik? To'g'ri, 20 yil davomida o'sha turkiy lahcha, o'zbek tili yagrab turdi. Buni o'zi bir qiymatli. Demak, O'zbekistonda o'zini iqtidorini ro'yobga chiqa olmagan jurnalistlar borib o'sha yerda ishlayapti, keyin BBC treningi bo'ldi. Biz ham o'sha treninglardan bahramand bo'lganmiz. Rahmat. Yana nimalarni qo'shasiz bunga endi? Hamidulla aka.
Endi nazarimda bilasizmi, jurnalizm degan so'zning o'zi ma'nosi kundaligizm degandek bir so'z aslida. Kundalik narsa, ya'ni katta tarixlardan yiroq narsa, kundan kunga o'tib boruvchi narsa. Agar masalan kuni kecha aytganimdek o'sha asal oyida masalan bizni strategiyamiz bir bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda mutlaqo boshqa, ancha o'zgarib ketgan. Chunki hozir hayot o'zgaryapti, aholining demak o'sha ommaviy axborot vositalarini hazm qilish yo'llari o'zgaryapti. Hamma internetda hozir, hamma o'zicha jurnalist hozir. Ya'ni ko'p narsalar o'zgarib boryapti. Shu nuqtai nazardan o'sha kundaligizm degandek, jurnalizm degandek kunga mos bo'lish va kunga o'sha aytganimdek o'sha xalqning dodini, xalqning demak so'rovlarini demak tergab turish nuqtai nazaridan, ayniqsa masalan o'sha hokimiyatdagilarni xalqi nomidan tergab turish masalasi hamisha shu jurnalizmga mos bo'ladi deb o'ylayman.
Endi bugun oxirgi savolim, O'zbekistonni yarmi tashqarida yuribdi, 8 million degan gap rost bo'lsa tashqarida yurishibdi, undan tashqari mana mamlakatni yarmi lotinda, yarmi kirilda. Sizlar buni yoniga mana bu Afg'onistondagilar, o'zbeklarga o'sha arab yozuvida, islimiy yozuvida ham nima qo'yyapsizlar? Ya'ni bu turlilikni parvarishlayman deb mana bu yakdillikka darz yetmayaptimi? Ya'ni faqat masalan lotinda bo'lsa yaxshi emasmi amerika ovoziga o'xshab, yoki faqat bitta standart o'zbek tilida bo'lsa yaxshi emasmi degan nimalar borda bir xavotirlar, e'tirozlar, takliflar bor. Sizga ham aytishga bo'lgandek bu gaplarni.
Endi nazarimda rang-baranglikka qarshi turish baribir juda qiyin narsa nazarimda. Masalan, shevalarga qarshi turish yoki tirik tilga qarshi turish, mana hozir internetda tilga qarshi turish. Albatta, kimdir turish kerak bu narsalarga qarshi turish kerak, lekin boshqa tomondan birlashtiruvchi omillar ham paydo bo'lyapti-yu. Masalan, mana hozir Facebook deylik. Amerikada bo'lasizmi, Xitoyda bo'lasizmi, Koreyada bo'lasizmi, o'zbek ekansiz, masalan, o'sha o'zbeklar network degan narsaga kirasiz yoki o'zbeklar Facebookda degan narsaga kirasiz, BBCga, Ozodlikka borasiz, Amerika ovoziga borasiz, muhokama qilasiz, Odnoklassniki.ru'da bo'lasizmi? Ya'ni birlashtiruvchi omillar ham mavjud bo'lyapti nazarimda. Ana o'sha birlashtiruvchi omillarni o'sha samaraliroq qilib turib ishlatsak nazarimda bu ham maqsadga muvofiq bo'lsa kerak.
20 yil oldin asal oyini boshdan kechirgan BBC bugun ancha tashvishli, albatta O'zbekistondan axborot olish qiyin va hokazo. 20 yildan keyin nima bo'ladi degan bir orzuingizmi, ehtimolingizmi, prognozingiz bormi? BBCning taqdiri qanday bo'ladi?
Atayin sizni o'sha haligi jurnalizm, bu kundaligizm degan fikrga olib bordim. Bugungi kunni yashab bo'laylik, 20 yildan keyin yana gaplasharmiz xudo xolisa.
Alloh razzoq unga. Xo'p, mayli, rahmat, tabriklaymiz. Ozodlik tinglovchilari nomidan, bizning tinglovchilarimiz nomidan mana shu media maydonida biz bilan yelkama-yelka, nima panjamizga panja urib turgan BBCni zabardast rahbari, shoir, yozuvchi do'stimiz Hamida aka, sizni ham tabriklaymiz bayram bilan.
Rahmat, rahmat.
Uzoq umr ko'ringlar. Xo'p, katta rahmat sizga.
Sizlar bilan, sizlar bilan. Rahmat.
Bundan 20 yil oldin O'zbekistonda BBCni o'zbekcha gapirtirgan jurnalist, shoir, yozuvchi Hamid Ismoilov bilan suhbatlashdik. Suhbatni Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi.